Bos días, señoras e señores. Imos facer unha breve inauguración deste curso monográfico sobre harmonización fiscal. E para elo, ten a palabra o director do curso, o profesor don Luis Caramés Vieitez.
Moitas gracias, señora directora. Bo día. Imos a comezar agora este curso, a verdade, que intensivo, ¿no?, sobre a harmonización fiscal, que é un tema desos que non son conxunturais, que non son moi novedosos, que están aí desde fai prácticamente os pais fundadores da, no seu día, o mercado común europeo, non? Tratamos con este curso de cubrir un conxunto de preocupacións que poden surdir en col deste proceso, sobre todo tamén subliñando como se ven de ver na crise financeira na que estamos tratando de sair ou estamos saindo, que a Unión Europea está con unha falencia importante, que é a falla dun esquelete, unha armadura máis política, non? Entón, pois, presenta moitas disfuncións nese senso. Por lo tanto, tamén imos a ter a oportunidade de discutir sobre a posibilidade de continuar con a Unión Europea sen unha verdadeira unión política. Logo tamén tocaremos algúns tópicos interesantes desde o punto de vista máis xurídico, e algo moi actual, por outra parte, que causou moita polémica e controversia na Unión, como é o asunto do fraude fiscal, que eu creo que paga a pena deterse neste asunto, non? Por lo tanto, coa participación de Valentín Pich, de Andrés Faíña, de Antonio López, de Miguel Vázquez Taín, e un resumo das conclusións da doutora María Cadaval, eu creo que o vallá teñamos un día destos onde todos aprendamos de todos e que sexa para todos moi útil. Moitas gracias.
Gracias, profesor Caramés, por esta introducción xa tan didáctica sobre o que ha de ser este curso que hoxe nos reúne na Escola Galega de Administración Pública. Pola miña parte, sosmente decirles que con esta actividade a EGAF pretende unha vez máis consolidarse como foro de debate daquelas cuestións que, además de revestir unha actualidade notable, inciden e son importantes para o funcionamento da administración e para os cidadáns en xeral. Deste senso, coido que coa xornada que agora inauguramos, cumplimos tamén este obxectivo de consolidarnos como foro de debate de cuestións importantes, de relevancia e actualidade, como acabo de dicir. E para isto contaremos con expertos do ámbito da facenda pública, do dereito tributario e da ciencia económica, porque basicamente o que se trata é de analizar en profundidade o debate creado ao redor da harmonización fiscal e, polo tanto, das posibles reformas fiscais que os Estados membros da Unión Europea deben formular, como acaba de decir o profesor Caramés, para a consecución dun auténtico mercado único. Dito isto, só me resta esperar que esta xornada sea de interés para todos vós e, como non, moitas gracias pola vosa asistencia e por acudir á Escola Galega de Administración Pública, que é basicamente a casa de todos. Dito isto, podemos empezar xa coa primeira das ponencias que conforman este programa, que leva por título a Harmonización Fiscal Europea, e da que é poñente o profesor Luis Caramés. Doctor en Economía pola Universidade de Santiago de Compostela, ampliou estudios na Universidade de Bordeaux, becado polo Ministerio de Facenda, catedrático de Facenda Pública e Sistemas Fiscais na Universidade de Santiago de Compostela dende 1987, Foi decano da Facultade de Económicas da Universidade de Santiago e director do Departamento de Economía Aplicada da mesma universidade, profesor visitante en innumerables universidades estranxeiras, director da Cátedra Bolívar, cofundador da revista Economía Aplicada, membro do Consello de Redacción da revista Galega de Economía Pública. Bueno, son moitísimos os méritos que adornan este currículum. Para nos é un placer telo aquí e que nos acompañe como experto que é nos temas de facenda pública, en concreto no tema relativo á harmonización fiscal. E sin máis dilación, paso a palabra ao profesor Luis Caramés.
Pois, moitas gracias, directora. Estas cousas que acaba de dicir veñen máis indicadas pola amizade que por outra cousa. En todo caso, se eu teño un currículo máis ou menos extenso, é a miña obriga, porque todo está relacionado prácticamente coa miña profesión, e o que sería lamentable sería que a estas alturas non tivera algunhas cousas feitas, non? Bueno, dito eso, a miña intervención vou a facer en castelán para que logo Valentín non nos fale en catalán e teñamos que algún problema de traducción mutua, pero bueno, en calquera caso,
pois en gallego,
sí. Bueno, pois en fin, esta é a convivencia das linguas do Estado, que non parece que leva ninguna loita fratricida. Ben, tiño un guión aquí que non sei se se pode ver na... Isto vai para diante. Vou dividir a miña intervención en tres partes. Unha que ir un pouco ao berce do proceso, que, como decía antes, está vencellado a propia fundación do mercado común. Logo, na intensificación do debate, falar do caso LuxLeaks, que foi moi salientado polos medios, e que é un dos escándalos, entre aspas, que se produciron nos últimos tempos e que levou a unha toma de conciencia máis salientable nas institucións europeas, para falar un pouco das perspectivas da harmonización, entre outras cousas, en certa medida acelerada pola presión da crisis, porque logo, con moito máis coñecemento detallado, vai a falar Valentín desta harmonización. Nos principios, a non necesidade de harmonización completa dos sistemas fiscais, a eliminación dos atrancos á actividade económica entre países e a loita contra a competencia fiscal perniciosa. Se lembramos a filosofía predominante nos pais fundadores da Unión, do mercado común entonces, cando acaban de sair da CECA, da Comunidade do Carbón e do Aceiro, estaban, digamos que, moi impregnados de un sentido liberal, non? Polo tanto, non tiñan repugnancia cara ao Estado, pero tiñan moita fé no individuo, no cidadán, e polo tanto é lógico que agora, ollado en perspectiva, cos problemas que foron surdindo, como é lógico, en todo este proceso de xa moitos anos, pois probablemente ese liberalismo a ultranza levado a regulación dos procesos fiscais, da competencia fiscal perniciosa, etc., pois probablemente fica un pouco escaso para unha boa gobernanza da Unión hoxe, non? Indo, polo tanto, ao principio, pero sin que, para que ninguén se asuste, sin ir aos finais dos anos 50, a estrategia de política fiscal da Comisión Europea foi comunicada con este senso, con esta filosofía que acabo de relatar, o 23 de maio de 2001, con un documento titulado Política Fiscal da Unión Europea prioridades para os próximos anos, que como tantas veces ocurre na vida económica e social, pois 6-7 anos máis tarde ficaron obsoletos por mor do estoupido da crise financeira que todos padecemos, non? Entonces esas prioridades para os anos seguintes era un pouco máis do mesmo, é dicer, se reafirmaba a Comisión na convicción de que a harmonización total dos sistemas fiscais, que case poderíamos decir a unión fiscal, non era necesaria, era suficiente con que os países respetasen a legislación da Unión Europea, e dentro dese cadro de respeto duns cuantos principios cada Estado sería libre de escoller o seu sistema fiscal según mellor lle parecerá coas súas preferencias. Ademais, é verdade que toda proposición de acción fiscal ao nivel da Unión Europea tiñe que ter en conta, e isto é algo xa desde a Fundación, os principios de subsidiariedade e de proporcionalidade. Nesa mesma comunicación do ano 2001 se di que todos os arranxos da fiscalidade teñen que ter en conta que son feitos para os cidadáns e para as empresas e que, polo tanto, deben de ser eficaces para que o mercado interior sexa cada vez máis eficiente e, polo tanto, eliminar todos os atrancos fiscais a calquera forma de actividade económica transfronteriza no sentido de entre países da Unión. Por lo tanto, todo isto con unha coda onde se decía que, ademais, o sistema fiscal dos distintos países harmonizado, como sabemos, fundamentalmente na imposición indirecta e moi pouco harmonizado na imposición directa, debería de ter presente, ademais, que se incorporaban como objetivos da Unión Europea os campos do medio ambiente e da enerxía. Bueno, dito eso, polo tanto, en principio, aparte de loitar contra a competencia fiscal perniciosa e manter o espírito liberal que repugnaba a harmonización forte de imposición directa, así é como se estuvo vivindo o tema de fiscalidade na Unión. Pero as aguas profundas da economía coa globalización máis intensa, na única área realmente de integración realmente tamén intensa como a Unión Europea, estaba levando a que cada vez os intercambios, as deslocalizacións, etcétera, eran cousa de cada día, o cual esos vos propósitos de que, en fin, pois a favor do cidadán, a favor das empresas, pero había moitas cousas que non se tiñan previsto, non? E xustamente na escuma desos movimentos profundos comezan a aparecer algúns escándalos que están ligados precisamente a unha falta de gobernanza, unha mala gobernanza da fiscalidade na Unión Europea. E xustamente en Luxemburgo donde se vai a centrar o foco do escándalo baixo a acusación de ter organizado un sistema de evasión fiscal masiva. Dito isto así, pois parece efectivamente moi escandaloso, aunque coas leis de Luxemburgo non era realmente ilegal. Trataban de atraer as empresas multinacionais máis potentes a Luxemburgo con unha inexistente ou moi baixa tributación, non? Pero xustamente ademais o escándalo se fixo máis espectacular porque o que era entón primeiro ministro de Luxemburgo, cando este escándalo é coñecido pola opinión pública, xa era el o presidente, ou estaba a piques de ser o presidente da Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. que fora, ademais, primeiro ministro un montón de anos, 18 anos. Bueno, pois realmente isto supuxo un escándalo moi forte, con un gran intercambio de opinións nos máis importantes xornais europeos e do mundo. Le Monde e The Guardian son os que estuveron á vanguarda de estos debates, e de aí, aparte de poñer a Juncker nunha situación pois moi comprometida na Unión, se pasa a ver claramente, e os cidadáns a ter a percepción de que é absolutamente necesario unha loita contra a evasión fiscal ou a utilización de paraísos fiscais, aunque non se recoñezan a sí mesmos como tais, no mundo, porque supoñía evidentemente unha situación de inequidade para o conxunto de cidadáns e de empresas que estaban pagando religiosamente os seus impostos, non? Ligado co caso Luxleaks, estado de horrorín fiscal, que é unha forma de comportarse algúns estados que dá lugar a este tipo de evasión fiscais. Prefiro decir isto, decir directamente fraude fiscal, porque de acordo con algunhas das leis destos territorios non se podía falar exactamente de fraude fiscal. E justamente Luxemburgo se encontra entre os estados membros que en algún momento recurriron a este sistema que permite ás empresas dirigirse directamente á administración do país que se trate, e concertan con ese goberno un trato particular para o cumprimento das súas obrigas fiscais. É dicir que é unha especie de tratamento a carta para empresas importantes, multinacionais, e ese tratamento a carta supón, na grande parte dos casos, prácticamente ninguna imposición. Bueno, entón se abriron numerosos procedimentos para ver se había compatibilidade entre as reglas da Unión Europea e este tipo de comportamento dos Estados, e porque evidentemente as empresas multinacionais estaban comenzando a practicar unha planificación fiscal agresiva e deixaba en unha situación de unha certa competencia desleal a outras que non podían facer isto, non? Isto provocou un escándalo moi grande no Parlamento Europeo, que levou a que estas este tipo de prácticas foran realmente abandonadas ou por lo menos moi postas en entredito. Por lo tanto, o mundo cambiara tanto desde os países fundadores, as relacións económicas se fixeron tan intensas entre os países, e a deslocalización dos capitais, a forma de asignarse recursos ao longo e ao ancho do mundo, que dá impresión, e así objetivamente, que o proceso de harmonización fiscal da Unión Europea está falto de nervio, non está respondendo de unha maneira, por outra parte, bastante normal na Unión Europea, que sempre as cousas van con moita lentitude e, por suposto, por detrás dos problemas, non está respondendo con suficiente axilidade a este conxunto de dificultades e de problemas que non estaban previstas. Porque isto está moi ligado ao proceso de globalización e tamén a unha intensa competencia fiscal internacional, a cual, antes de que a globalización se fixera tan intensa, non era tan relevante, non? Se un bota unha ollada ao conxunto dos países pois a OCDE, con máis estatísticas do Fondo Monetario Internacional, etc., atopa que hai máis de 140 países onde o imposto ao valor acrescentado, o IVA, pois está presente en os países europeos, se poñémoslo foco nos países, no caso dos países europeos, hai un proceso evidentemente de converxencia dos tipos de impositivos hacia en torno ao 20%, non? Por iso a veces chama a atención algunhas propostas agora no, nos debates electorais cando se ve un pouco a horquilla esta dos tipos máximos e mínimos do IVA, non? Por outro lado tamén na maioría dos países os impostos directos, tanto sobre a renda persoal sobre as persoas físicas como a renda societaria teñen unha tendencia a unha certa converxencia, pero en boa medida como resposta aos procesos de competencia fiscal, porque justamente os procesos de competencia fiscal, se nos fixéramos aquí un modelo ahora, cando se producen procesos de competencia fiscal intensos entre territorios, que poden ser países, poden ser rexións, poden ser comunidades autónomas, pensemos, por exemplo, no imposto de sucesións, etc., no límite, unha competencia fiscal moi agresiva, no límite, acaba por reducir moito as taxas de imposición e reduce a recaudación, e ao final, pois, probablemente, entre as deslocalizacións que induce, o conxunto non é tan eficiente como se pode creer, non? Bueno, pois como resposta a esta competencia fiscal que se está incrementando na Unión, pois a renda personal e a renda societaria e os impostos sobre estas rendas teñen tamén un certo proceso de converxencia. Logo tamén hai un proceso de selección e de equiparación nos impostos ás accisas, non? Os impostos sobre os consumos específicos que en certa medida se están convertindo nunha parte significativa da imposición medioambiental. Por lo tanto, en Europa, na Unión, o proceso de harmonización sirveu para intensificar estas dinámicas de converxencia que acabamos de sinalar ante a preocupación de dar cumprimento aos principios e liberdades defendidos desde o comenzo do proceso de integración. Nese senso, como decíamos antes, a harmonización progresou moito no ámbito da imposición indirecta, fundamentalmente IVA e especiais, porque non cabe ninguna duda que nos procesos de integración de mercados estos impostos teñen que estar harmonizados ou máis harmonizados posible. Pero, como se puxo de manifesto no libro verde, no seu día, no libro verde da Comisión Europea, pois, bueno, incluso nestos tipo de impostos, hai algunos problemas técnicos importantes nos cuales ahora non nos imos deter. Hai dificultades serias en relación ás transaccións intracomunitarias, porque non se ten aplicado o principio de tributación en orixen e hai unha amplia variedade de tipos impositivos entre os membros da Unión. Iso dá un lugar a unha gran complexidade na aplicación do réximen existente de tributación en destino. Bueno, non nos vamos a parar un pouco disto, pero, de logo, o crecimento do fraude por estes problemas aumentou de forma moi salientable. De feito, a mediados dos 2011-2012 estaba cuantificado ese fraude en torno aos 4.000 millóns de euros, non? De todas formas, non vamos a deternos agora na localización dos servicios vencellados a novas tecnologías, comercio electrónico, telecomunicacións, etc., nin nos impostos especiais, porque me quero deter un pouquiño na parte menos harmonizada, que é a da imposición directa, non? Aquí os avances foron moitísimo máis modestos, a pesar de que sempre hubo esforzos, hai novas iniciativas, pero temos que lembrar que a harmonización da imposición directa non está contemplada nos tratados da Unión. Por lo tanto, ao non estar contemplada expresamente no tratado, e aunque en varias ocasións a Comisión ten insistido na necesidade de evitar a doble imposición entre os impostos sobre a renda personal e a renda societaria, e tamén cada vez máis de facer fronte aos problemas de evasión nestos tributos, o certo é que as cousas van máis a modiño, non? Pero, como ven de revelar estos escándalos, estos casos de evasión fiscal, se producieron un conxunto de directivas de armonización que van afectando a campos diversos da imposición directa, ¿no? Hai unha directiva en materia de fiscalidade dos rendimentos do aforro en forma de pago de intereses que promoveu unha imposición mínima destos rendimentos a través dunha retención orixe e un mecanismo de intercambio de informacións no campo de imposición das sociedades. Non cabe ninguna dúbida que hai xa intentos que seguían algunhas indicacións doctrinais respecto á harmonización nos anos 60 e 70. Todos lembramos o informe Neumark, o informe Temple, ¿no? Pero nunca se acabaron concretando en harmonización expresa, ¿no? Pero solo recientemente, justamente por as cousas que están a pasar e por a propia evolución da economía e dos intercambios internacionais, pois se vai abrindo paso a proposta de unha harmonización na base común consolidada do imposto de sociedades nun contexto dun amplio debate tanto técnico como político. Tamén se deron pasos en materia de imposto de sociedades con as directivas sobre fusión, sobre escisións, para evitar obstáculos fiscales, atrancos fiscais a empresas establecidas en distintos Estados membros, o que afecta a empresas matrices e filiais. Todo isto está sementado de procesos de evasión fiscal e de fraude tamén, justamente a través deste tipo de matrices e filiais, evidentemente para tratar de aliviar a doble imposición dos beneficios distribuídos entre sociedades que están en un Estado membro e as súas filiais, directivas sobre intereses e cánones dirigidas a eliminar retencións en orixen, os pagos de intereses e cánones en empresas do mismo grupo, etc. Todo isto é moi técnico, farragoso, no cual non vou entrar, pero indica a dirección por onde o proceso de harmonización e imposición directa tenta de avanzar, a pesar de que tamén, de acordo coa filosofía fundadora, os Estados son moi reticentes a, digamos, deixar soberanía fiscal neste campo, e, polo tanto, son moi celosos de manter a súa imposición tal como eles queren, non? Polo tanto, o proceso de harmonización fiscal europeo debe entenderse como un proceso que está aberto, así foi durante toda a evolución hasta este momento, que é un proceso, digamos, un proceso en marcha que se veu acompañado de moitas iniciativas no campo da propia administración dos tributos, de mellora do cumprimento fiscal voluntario, de profundización na loita contra o fraude fiscal. Podemos lembrar un código de conduta do ano 1997 aprobado polo Ecofin, xustamente orientado a eliminar supostos de competencia fiscal perxudicial, pero máis alá de estas cousas, na harmonización fiscal directa non se ten avanzado moito. E para rematar, porque non vos quero cansar, e por outra parte sobre isto vai agora a ser máis explícito e insistir Valentín Pich, quero rematar con algunhas consideracións xustamente que fan referencia a unha das eivas que a crise financeira última nos puxo en riba da mesa, e é que o goberno económico da Unión precisa de máis integración e non de menos integración, porque con independencia de certa filosofía de fondo, por exemplo, que pode inspirar ao Banco Central Europeo e as institucións europeas, non cabe ninguna dúbida de que a resposta, por exemplo, dos Estados Unidos de América comparada coa resposta da Unión Europea no proceso da crisis, no transcurso da crisis, digamos que deixa bastante que desear do lado da Unión Europea, en boa medida porque a integración política e, polo tanto, as decisións que se toman pois na Reserva Federal e a nivel federal nos Estados Unidos non se poden tomar na Unión Europea. Eu creo que, en paralelo a este proceso de urbanización, tendo en conta a crise económica, ten habido todo un conxunto de propostas e iniciativas tendentes a fortalecer o goberno económico da Unión. E todos coñecemos, e non vimos a falar polo miúdo, pero que teñen que ver con mecanismos, sobre todo no ámbito monetario, para darlle máis posibilidade de gobernanza, fondos de intervención, o propio incremento do orzamento da Unión para que poida ter impactos estabilizadores na propio ciclo económico. Todo elo, por certo, moi controvertido na Unión Europea polas distintas posicións dos distintos gobernos, non? Pero fortalecer ese goberno económico da Unión en eurozona, sobre todo, non cabe ninguna dúbida que tamén implica unha maior coordinación das políticas económicas e, polo tanto, unha maior coordinación das políticas fiscais. É dicir, que vai de sí que se nós queremos un goberno que se poida chamar así no ámbito económico, polo menos, pero eso ten implicacións políticas, da Unión tamén ten que estar incluído aí as políticas fiscais, a promoción da converxencia das economías dos distintos países, ou a creación, no seu momento, dun mercado europeo único de bonos, a elaboración dun programa de crecimento e emprego para todos os membros da Unión Monetaria Europea. Todo eso non pode se facer de costas á propia Unión Fiscal ou a unha intensificación da harmonización fiscal tamén do lado da imposición directa. Hai que tamén tratar de buscar novos recursos na Unión que sexan realmente propios. Polo tanto, pois unha volta a isto do baseado no IVA, etc. Pero en todo caso, a reforma da financiación das institucións da Unión se vería moi favorecida na medida en que avanzase ese proceso de harmonización fiscal. É obvio que non se trata de cuestións que se poidan producir nun plazo moi curto, pero sí é importante ter en conta que os procesos de cambio van nesta dirección e que esa é unha dirección, ao meu ver, adecuada para asegurar que Europa se poida convertir nun actor importante no escenario mundial. Nese senso, eu creo que as ensinanzas da crise que estamos a salir dela, eu creo que están xogando un papel dun certo estímulo neste proceso de integración europeo que, non cabe ninguna dúbida, ten que pasar tamén polo ámbito da fiscalidade. Moitas gracias.
Gracias, profesor Caramés, por esta didáctica exposición sobre un tema, yo creo que técnico y complejo donde los haya, como es el de la armonización fiscal. A mí me ha quedado claro que esto que parece tan complejo de conciliar en la Unión Europea es clave para favorecer la cohesión económica y social en la Comunidad Europea, base para el establecimiento de políticas públicas eficientes. Y veo también que puede haber un problema de base, del que luego podremos hablar con calma, que quizás radique en un exceso de soberanía de los Estados miembros, ¿no? Muy, muy difícil de controlar por parte de las instituciones comunitarias, creo yo, que ya sabe el profesor que
así
yo soy de derecho y que sé poco.
Así he traducido el concepto de exceso de soberanía, está
exceso
bien,
de soberanía.
Yo me lo voy a anotar.